አብቀረባ ጊዜ በቋንቋ አምሃርኛ እውር አሞራ ቀላቢ በትግርኛ ከተቆም ካለን አሞራ ዝምግብ እውር ወይ ከአይነ ስውር ዘርስታ ፊልም አብ ሲኒማታት ካናዳ ንምርኢት ቀሪባ ነይራ። አብዚ ሰሙን እዚ አብ ኒውዮርክ ዝካየድ ፌስቲቫል ፊልም አፍሪካ ድማ እዛ ፊልም ዋና ኣካልት ፌስቲቫል ኮይና ክትቐርብ እያ። እታ ፊልም ኣብ ናይ ውልቂ ታሪክ ደራሲ ተመርኪሳ ዝተሰርሐት ኮይና ብዛዕባ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዝረአ ሓደገኛ ናሰቃቕን ጉዕዞ ስደት ምድረ በዳ ሳሃራን ሲናይን ትተርኽ እያ። ዊንታ ኪዳነ ንደራሲ እታ ፊልም ኣዘራሪባቶላ።
ለጠየቁትን ቆቅልሽ መልስም ሀገርም የሚሰጠኝ አጥቼ በረሃ ለበረሃ እየዞርኩ የሰውና የአንተ ስለተባልኳቸው ሀገራት እጠይቃለሁ።
ዘካርያስ ጥበበ ይባሃል። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንዓለም ገጢምዋ ካብ ዘለዉ ኣብ ቤት ቆርሲ ዝኾነ ስደት ብዝምልከት እውር ኣሞራ ቀላቢ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ስደት ታሪክ ተመርኪሱ ፊልም ብምስራሕ ንምርኢት ኣቕሪቡሎ። ዘካርያስ ነዚ ፊልም ኣብ ናይ ገዛእ ርእሱ ታሪክ ተመርኪሱ ዘዳለዉ እንተኾነ ነቲ ህልው ኩነታት ጉዕዞ ስደት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምድረ በዳ ሰሃራን ሲናይን ንምስናድ ናብቲ ኣሰቃቕን ፈታንን ኩነታት ዝሓለፈሉ ቦታታት ተመሊሱ ነዚ ፊልም ምስናዱ ይገልጽ። ዘካርያስ ነዚ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝትረኽ ግን ናይ እንግሊዝ ቋንቋ ትርጉም ዘለዎ ፊልም ንምስናድ ኣብ 9 ዓድታት ከም ዝተንቀሳቐሰ እውን ይገልጽ። ንሱ ብተወሳኺ እዚ ፊልም ንኻልኦት መንእሰያት ትምህርቲ ክኸውን ነቶም ምስኡ ንነዊሕ መዲቦም ኣብ ዝመደቡ ከይበጽሑ ዝተረፉ ኩሎም ድማ መዘከርታ ክኸውን ዘዳለዎ ምዃኑ ንሕብር። ነዚ ክሳብ ሕጂ ካብ ኣእምርኡ ዘይሓሰሰ ጉዕዞ ስደት ገና ኣብ ሃገሩ ከሎ ከም ዝጀመሮ ብምግላጽ ታሪክ ህይወቱን ናብዚ ጉዕዞ ብኸመይ ከም ዝተበገሰን ከም ዝኽብል ይገልጽ።
ሹመይ ዘካርያስ ጥበቡ መስፍን ይበሃል። ተወሊደ ዝዓበኹ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ፣ ድሬዳዋ እዩ። ያው ዝዓበ ኩሉ ኣብ ዝተፈላለየ ኢትዮጵያ ቦታ እዩ። ኣቦይና ደይን መሪዖም ብሓንሳብ ምንባር ጀሚሮም ነይሮም ኣብ ድሬዳዋ። ኣቦይ ንስራሕ ኢሉ ምስከደ ኣይተመለሰን። ናይ ደርጊ በዓል ስልጣን ነይሩ። ዳሕራይ እውን ደይና መፁ እዩ ኣስርዋ ነይሩ፣ ናብ ካልእ ቦታ ይወስድዋ ነይሮም። ንሳውን ተሓርቕ ነይራ፣ ትጉሂ ነይራ። ዳሕራይ ንዓይ ንእሽተይ ሓወይ ምስ ሞተ ንዓይ ሒዛ ናብ ኣቦይ ቤተሰብ ፈላለየ ሒዛት ንኸይዳ ጎንደር ማለት እዩ። ዳሕራይ ኣብ ጎንደር ምንባር ጀሚርና ጣዓማን ንሳውን ኣነውን ሓድሽ ኣሞ ነራትኒ ኣብ ኣሞይ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ኣነውን ኣይትስማማዕኹን ንስኣ ሓያል ነራ፣ ብጣዕሚ ሓያል ሰበይቲ ነራ። ያው ተመሊሴ ኣብ ካልእ ቦታ ከይደ ዝተፈላለየ ናይ ኢትዮጵያ ቦታ ስራሕ ጀሚር ምንባር ጀመርኩ ማለት እዩ። ዳሕራይ ኣደይ ሓሚማ ሞይታ። ነደይ ሓዋስ ኣብ ሱዳን ይነብር ነይሩ። ካብኡ መፅኡ ንቀብሪ መፅኡ ማኺረዮ ማለት እዩ። ኣብዚ ዓዲ ምንባር ከም ዘይክእል ሞ ንደገ ምውፃእ ከም ዝደሊ ነጊረዮ። ምክንያቱም ኣብ ሓደ ወዲ ነይሩ ንሱ ይሰርሕ ነይሩ ኣብ ፀጉር ቤት እሞ ኣብቲ ፀጉር ቤት ብዙሕ ሰባት ካብ እስራኤል ይመፁ ነይሮም። ዓቶም ርኢ ይኽደኑ ነይሮም፣ ገንዘብ የውፁ ነይሮም። ገለመለ ንሶም ምስረኣኹ በቃ ኣነውን ናብ እስራኤል ክኸይድ ሓሲበ። ብኢትዮጵያ ገይረ ብሑሞራ ብሱዳን ከሰላ ገይረ ናብ እስራኤል ክኸይድ መንገድ ጀሚረ እዩ ማለት እዩ።
ነዚ ምብትታን ስድራ ቤት ዘበገሶ ጉዕዞ ስደት ዝጀመረ ዘካርያስ ብርግጽ ከምቲ ዝደልዮን ዝመደቡን ናብቲ ዝደልዩ ቦታ በፂሑ ዶ? ጉዕዞ ናብታ ዝሓሸ ናብራ ክመርሕ ዝመደበላ ሃገር እስራኤል ከመይ ነይሩ ንዝብል ዘቕረብ ኩሉ ሕቶ 11 ዓመታት ንድሕሪት ብምምላስ ነቲ ክሳብ ሕጂ ዕረፍቲ ዘስኣኑ ኣሰቃቂ ተዘክሮ ከም ዝኽብል ይገልጽ።
ዳሕራይ ኣብ ጉዞ ምስ ጀመርና ራሻይዳ ዝበሃሉ ሰባት ኣለዉ ኣብ ሳህራ በረሓ ዝነብሩ እዚኦም ስኢሎም ዘላል ዓይነት ነገር እዮም። ብጣዕሚ ዘመናዊ ጋንግስተር እዮም። መኪና ኣለዎም፣ መሳርያታት ኣለዎም፣ ኩሉ ነገር እዩ ዘለዎም። ብናይ ኢትዮጵያ ደላላ ምክንያት ናብኦም ኬና ኣብ እስቲ ሁመራ ቦርደር ኢትዮጵያውያን ደላላ ኣለው። በቃ ሸይጦምና ማለት እዩ። ነቶም ራሻይዳ ሸይጦምና እያ።
ክንደይ ሰባት ነርኩም?
ብዙሕ ኢና ወሲዶም። ኣብቲ ራሻይዳ ኣብቲ እስቲ ሳህራ በረሃ እዮም ዝእክቡና። ሽሕ ክሳብ ትኾኑ ኣብ ሽሕ ንላዕሊ ክሳብ ንኸውን ኣብኡ እዮም ዝእክቡና። ሓሙሽተ ሰብ 10 ሰብ ገለ እናበሉ በብመዓልቲ በብክልተ መዓልቲ እናወሰዱ ኣብቲ ከተማ ኣውፅኦም ኣብቲ ሳህራ በረሃ እዮም ከፍ ዘብሉና። ዳሕራይ ብዙሕ ምስኮና ሽሕ ገለ ምስኮና መኪና ሒዞም መጽዮም ፒካፕ መኪና አለዎም መሳሪያ አለዎም አፍቱ መኪና ንጻአን ገንዘብና ለኸፍል ዳራይን እስራኤልን ጉዞን ጀምር ማለት እንታይ ሞኸብለኪ አይናይ መግረኪ አይናይ ከገድፎ እንታይ ዘጋጠመ ነገር አለው አዋልዳት ሕዋተይ ክድፈሩ ርአዮም በአይነይ ንክልተን ሰለስተ ሰብ ኣሕዋተይ ብማይ ፅምኢትን ብጥሜትን ሞይቶም እንደገና ነፋሪት መፅያ ብናይ ኣይሪስ ክፋብ ሕጃ ኣይፈለጥኩን ናይ ግብፂ ድዩ ወላ ናይ እስራኤል ኣይተፈለጠን ኣብ ሲና በረሓ ብነፋሪት መፅኦም ቦምብ ደብሪዮም እናኸይዶም ብዙሕ ሰብ ሞይቱ ኣብኡ ዘጎየጎዩ ዘኣምለጠ ኣምሊጡ ኣብኡ ዝተረፈ ተሪፉ ዳሕራይ ኣብ እስራኤል ቦርደር ምስ በፃሕና ድማ ናይ ግብፂ ወታደራት መፅኦም ፍርቅና ንኣስዋን ሒዞም ናኸይዶም ፍርቅና ድማ ንእስራኤል ጎዮም ዝኣተውት ሓፅሪ ነይሩ ኣብኡ ዘሊሎም ኣትዮም ፍርቆም ናብኡ ኣትዮም ፍርቆና ድማ ናብዚ መፂና ናብ ኣስዋን ኣብ ኣስዋን ድማ ብጣዕሚ ናይ ግብፂ ከቢድ ከቢድ ዝተባሃሉ ወንጀለኛታት ዝእሰሩሉ ቦታ ኣብኡ ኢትዮም ክልተ ዓመት ኣብኡ ተኣሲርና ኣንደርግራውንድ ማለት እዩ ኣብኡ ድማ እንደገና ድማ ኣዋልዳት ጠኒሶም ወሊዶም ኣብቲ እስሪ ቤት ውሽጢ እንደገና ኣወዳቱን ዳርጋ እንታይ ሞክብለኪ ኣብ ፍርቆም ዝኸውን ተጸሊሎም እንደገና ድማ ፍርቆም ድማ ዝኾኑ ድማ ዲፖርት ተገይሮም ፍርቆም ድማ ብዩኤንኤችሲኣር ሪጀክት ተባሂሎም ያ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ሓሊፍዎ ሽሕን ክልተሚትን ነርና ካብ ኣስዋን ክንት ከለና ካብ ሽሕን ክልተሚትን ሰብ ኣርባዓን ሓሙሽተን ዝኸውን ሰብ ኢና ንኣውስትራልያን ንካናዳ መፂና ማለት እዩ
ዘካርያስ ንሱ ነዚ ፊልም ሰሪሑ ንምርኢትን ተቕረበ እኳ በዛ ሓደገኛን ኣሰቃቂን ጉዕዞ ዝሓልፉ ቁፅሪ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምውሳኹ ንሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታትን ትካል ስደተኛታት ዓለምን ይገልፁ ብመሰረት ፀብጻብ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዕዞ ስደት ናብ ኣውሮፓ ወይ እውን ኣብ ማእከላይ ባህሪ ጠፊኦም ወይ ሞይቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ቁፅሪ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣብ ዓመተ 2015 3771 ምንባሩ ኣብ 2016 ድማ ናብ 5096 ክብ ምባሉ ይሕብር ኣብ መወዳእታ ዘካርያስ ነዚ ፊልም ዘዳለወሉ ዕላማን ምክንያትን ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን እቲ ፊልም ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዝርከብ ከምዚ ክብል ይገልጽ
እቲ ፊልሚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣነ እቲ ዝደልዮ ነገር ይረክብ ኣለኹ ብጣዕሚ እዚ ምስ ፊልሚ ዝሰርሐ ኩሉ መንግስቲ ዓለም ክሪኦ እየ እቲ ዋና ዓላማ እዩ እሞ እቲ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብ ኣብ ኤርትራን ሰብ እናወፀ ኣብቲ በረኻን ኣብቲ ማይን ዝተርፍ ዘሎ ሰብ ትምህርቲ ክኾኖ ኢለ እየ እዚ ፊልሚ ሰሪሐ እዩ እቲ ፊልሚ ብጣዕሚ ሃይ ኣቴንሽን ተዋሂብዎ ኣሎ ኣብዚ ካናዳ ብዝተፈላለየ ዜና ይቀርብ ኣሎ ኣብ ጋዜጣ እናቀረበ እዩ ዘሎ ከማ ናብ ዝተፈላለየ ቲያትር ክረአ ሕጂ ሰባት ይጓዮ ኣለዉ ፕላስ ድማ ኣብ ኒውዮርክ ሲቲ ድማ ናይ 2017 ቨሪ ስትሮንግ ስቶሪ ኢሎም ቀዳማይ ቦታ ሂብዎ እሞ ሴንተር ፒስ ናይት ተዋሂብዎ ሜይ 5 ምሸት ክረአየ እዩ ኣነን በዓልቲ ገዛይን ቆልዑተይን ብሓንሳብ ክንከይድ ኢና ኩሉ ነገር ወዲኦም ልና ኣለዉ ካብኡ ድማ እንደገና ዳላስ ድማ ክንከይድ ኢና
እስራኤል ለመግባት ሰውነት የሚያስነሳ መከራን ኣሳልፍ ያሉ ለጠየቁትን እንቆቅልሽ መልስም ሀገርም የሚሰጠኝ አጥቼ በረሃ ለበረሃ እየዞርኩ የሰውና ያንተ ስለተባልኳቸው ሀገራት ጠይቃሉ ማንስ ሀገርን ሰጭ ሆነ ማንስ ድንበርና ስመረ ለመቅረብ ከሚነበቅም ተሰለፍ በበረሃ ከሚያንዣብቡት አሞራዎች ከተራረፉት ሰዎችና ባለታሪኮች አንዱ ብሆንም ታሪኬ የአንድ የኔ ብቻ እንዳልሆነ አውቃለሁ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ፊልም ኣብ ካናዳ ኣብ ዝተፈላለዩ ሲነማታት ምርኣይ ከም ዝጀመረን ልኡል ተቐባልነት ምርካቡን ብምሕባር ብተወሳኺ ኣብ ግንቦት 5/2017 ዓ.ም ኣብ ኒውዮርክ ንዝካየድ ናይ ኣፍሪካ ፊልም ፌስቲቫል ከም ዋና ኣካልቲ ፌስቲቫል ኮይኑ ከም ዝረአ ከምኡውን ቀፂሉ ኣብ ቴክሳስ ከም ዝረአ እውን ደራስን ዋና ተዋሳኣይ እቲ ፊልምን ዘካርያስ ጥበበ የረድእ።